ความคำว่าสปิริตกับโซเวียตความหมายต่างกันยังไง
ตามพระคัมภีร์นะครับคือทุกคนเกิดมาบนโลกนี้มีโซลคือผมชอบจะแปลว่าจิตใจนะครับถ้าเป็นภาษาไทยผมใช้คำว่าจิตใจเพราะแม้แต่ในโซลของเราก็แยกเป็นจิตกับใจเพราะว่าจะมีหลายข้อในพระคัมภีร์นะครับก็จะมีคำว่าจิตมาจากคำว่านูสในภาษากรีกซึ่งก็ต้องแยกมันเกี่ยวกับความคิดแล้วก็ใจมาจากคำกรีกคาร์เดียที่แปลว่าฮาร์ทถ้ามารวมกันแล้วก็เป็นโซเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เวลาเกิดบนโลกนี้คือไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อผู้ที่ไม่เชื่อก็มีโซนะครับมีจิตใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ตลอดนิรันดร์นะครับเพราะว่าแม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อคือจิตใจของเขาก็จะอยู่ตลอดนิรันดร์ในบึงไฟนรกแต่ถ้าเป็นวิญญาณนี้คือจริงๆแล้ววิญญาณก็มีหลายรูปแบบพระวิญญาณก็มีบางทีพระคัมภีร์ก็จะเรียกทูตสวรรค์เป็นวิญญาณด้วยนะครับแล้วก็วิญญาณก็อาจจะเกี่ยวกับความคิดรวมของคนก็ได้แบบจะเรียกว่า the spirit of the team วิญญาณแห่งนักกีฬาอะไรแบบนี้พระคัมภีร์ก็จะมีบางข้อแบบนี้ด้วยแต่สำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าทรงประทานวิญญาณผมจะเรียกว่าวิญญาณของมนุษย์แก่เขาก็ใช้คำเดียวกันตลอดนะในพระคัมภีร์ก็จะมีคำว่านูมาจริงๆแล้วความหมายดั้งเดิมของคำว่านูมาคือลมหรือว่าลมหายใจลมปราณแบบนี้ก็ได้ครับแต่ก็ต้องแยกนะครับยังไงก็สปิริตกับโซก็เป็นสิ่งที่ต้องแยกอยู่แล้วแต่ส่วนในแผนการของพระเจ้ามีแต่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่จะมีสปิริตนั้นที่เป็นวิญญาณนะครับก็ดูจากฮีบรูบทที่4ข้อ12ที่บอกว่าพระคำของพระเจ้าสามารถแยกแล้วก็ใช้คำว่าซูเคที่แปลว่าโซแล้วก็นูมาที่เป็นวิญญาณก็สามารถแยกออกกันได้นะครับฮีบรูบทที่4ข้อ12ก็บอกชัดเจนว่าวิญญาณกับจิตใจก็เป็น2สิ่งที่ต้องแยกอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีข้ออื่นด้วยนะครับดูพจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ชอบจะบอกว่าสปิริตกับโซก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าคนที่เขียน dictionary ก็ไม่ใช่นักศาสนศาสตร์คนทั่วไปก็ชอบคิดแบบนี้นอกจากว่าเราได้ศึกษาพระคัมภีร์ก็จะไม่เข้าใจการที่มันจะถูกแยกแบบนี้โอเคจะเริ่มต้นเลยนะครับวันนี้จะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับคำอุปมาผู้หวานเมล็ดนะครับแล้วจะดูว่าในคำอุปมาของพระเยซูคริสต์นี้พระองค์กำลังจะสอนหลายอย่างแก่สำหรับเรานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าและการเกิดผลอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนคือการที่ผู้ที่ไม่เชื่อกับผู้เชื่อก็ต้องแยกด้วยเราจะได้เห็นขั้นตอนเฟส1เฟส2ที่ผมสอนว่าเฟส1คือความรอดเฟส2คือการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณก็มีหลายอย่างที่เราจะได้เรียนจากข้อนี้นะครับก็เลยคิดว่าสำคัญที่เราต้องกลับไปทบทวนอีกรอบนึงนะครับในการเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเราก็ต้องมั่นใจว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เลยจะได้ให้เราใช้เวลาสักครู่นึงนะครับในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงพระคำของพระองค์ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนของเราในเวลานี้เราขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคเรื่องอุปมาของผู้หว่านเมล็ดนั้นนะครับก็ได้สอนดินแบบสีแบบจริงๆแล้วแบบแรกนั้นไม่ใช่ดินนะที่จะมีเมล็ดตกอยู่ที่ข้างทางนั้นนะครับบางฉบับอาจจะเรียกว่าข้างทางยังไงก็ไม่เข้าดินเลยไม่เกิดผลอันนี้พูดถึงคนที่มีเชื่อถ้าเราดูภาพนี้ที่จะให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าคนที่มีเชื่อเ ก็ยังอยู่ในบาปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รอดอันนี้จะแผนภาพการตัดสินใจสำคัญในชีวิตคนที่มีชื่อยังไงก็อยู่ใต้เส้นสีฟ้าเพราะว่ามี negative volition คำภาษาอังกฤษก็เขียนข้างใต้นี้นะครับข้างล่าง negative volition คือเลือกกบฏต่อพระเจ้าเป็นการเลือกนะครับทุกอย่างที่เราต้องเลือกนะครับเราต้องเข้าใจว่านี่เป็นการที่เราได้ใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจของเราเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะไปโบสถ์หรือไม่ไปโบสถ์ตอนเช้าเราก็เลือกว่าเราจะทานข้าวเป็นอะไรเป็นข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นผักอะไรอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งของพระเจ้าหลายเรื่องในแต่ละวันนะครับคงจะเป็นพันเรื่องที่เราตัดสินใจโดยบางที่เราก็ไม่คิดขับรถไปบางคนเนาะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวเป็นนิสัยของเขาบางทีเราขับตามรถคันหนึ่งแล้วก็เราไม่รู้เขากำลังคิดอะไรจะทำอะไรตามกฎหมายก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวแต่บางคนก็ไม่เปิดภาษาอังกฤษนะไฟเลี้ยวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า indicator indicator แปลว่าชี้บอกว่าบอกว่าเรากำลังจะไปทางไหนบางคนก็ไม่เปิดเขาเลือกที่จะไม่เปิดในความคิดของเขาแค่ไม่คิดแต่การที่ไม่คิดก็เป็นการเลือกเหมือนกันบางคนก็เลือกที่จะไม่คิดถึงพระเจ้าเลือกที่จะไม่คิดถึงแผนการของพระองค์เป็นการตัดสินใจของเขาก็บอกต่อพระเจ้าตั้งแต่แรกที่พระเจ้าทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในเวลาที่เราเป็นเด็กเล็กที่พระองค์บอกว่าเรายิ่งใหญ่นะเราได้สร้างจักรวาลสร้างดวงดาวสร้างดวงอาทิตย์คุณเชื่อไหมเขาจะบอกว่าไม่เชื่อคนแบบนี้ negative volition นะครับเท่ากับว่าพระคำของพระเจ้าไม่สามารถเข้าไปในดินก็เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกับจิตใจของคนจิตใจที่ดีคือ positive volitionจะรับพระคำของพระเจ้าเลือกที่จะแสวงหาพระเจ้าเลือกที่จะเอาพระคำของพระเจ้ามาคิดแล้วก็ตัดสินใจในทางที่ถูกต้องอันนี้เป็นดินที่ดีแต่ดินดีก็มีหลายระดับนะครับบางโซนของแปลงอาจจะเกิดผลดีก็ได้แค่เดินไปไม่กี่เมตรแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งของแปลงผักนั้นมันไม่ค่อยเกิดผลอาจจะเกี่ยวกับแสงแดดก็ได้หรือว่าในดินนั้นก็ต้องมีพวกฟอสเฟตโพแทสเซียมต้องมีไนเตรตอะไรเหล่านี้อาจจะได้รับการบำรุงไม่ดีเท่ากับอีกส่วนนึงถึงแม้ว่าจะอยู่แปลงเดียวกันนะครับแต่ดินก็แสดงถึงจิตใจของคนแต่จะดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับ volition ขึ้นอยู่กับความคิดเสรีในการตัดสินใจในมาระโกบทที่4ข้อ1 1ถึง3ที่บอกว่าแล้วพระองค์ทรงตั้งต้นสั่งสอนที่ฝั่งทะเลอีกเราก็เห็นว่ามีหลายคนมาฟังพระเยซูขณะว่าพระเยซูคริสต์ก็ต้องอยู่บนเรือเราก็ได้ประกาศพระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเป็นคำอุปมาและในการสอนนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงฟังนะครับอาคูเอเตเป็นคำสั่งนะครับเป็น imperative mood ใช้คำว่า arcuete แล้วก็ดูเถิด idu สองคำนี้พระเยซูกำลังจะเรียกความสนใจของเขาไม่ใช่ว่าพระเยซูเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจแต่กำลังจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญจงฟังเถิดจงดูเถิดบางทีก็อาจจะตาบอดก็ได้แต่อีดูนะในภาษากรีกประมาณว่าสังเกตตั้งใจมองตั้งใจคิดตั้งใจใคร่ครวญถึงคำสั่งสอนเหล่านี้แต่สองคำนี้ก็ติดกันฟังแล้วก็ดูนะครับการฟังนี้ที่เราจะได้เห็นในมาระโกบทที่4ก็จะบอกว่าใครที่มีหูจงฟังคือทุกคนที่นั่นก็ต้องมีหูถูกไหมว่าบางคนก็หูอาจจะไม่ดีก็ได้แ แต่หูก็เป็นการเปรียบเทียบกับ positive volition การคิดในความคิดเสรีภาพที่เราใช้ในเชิงบวกเดี๋ยวกลับมาดูที่คำนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับมันอาจจะเล็กไปเนาะแต่ที่นี่นะครับ positive volition ก็ v บวกที่นี่ก็จะเห็นนะครับเลือกเชื่อฟังพระเจ้านี่เป็น positive volition negative volition อีกครั้งนึงนะครับคือเลือกกบฏต่อพระเจ้าอันนี้ก็ negative กับ positive ใครที่มีหูนั้นคือคนที่อยากฟังบางทีเนาะในเวลาที่ผมสอนหรือที่อาจารย์จะสอนก็เห็นบางคนก็ฟังไปบางคนก็หลับแต่บางทีเขาหลับไปเพราะเบื่อไม่ใช่ว่าอาจารย์สอนไม่เป็นเรื่องหรือเนาะอาจารย์ไม่ได้สอนความจริงแต่เขาเองไม่สนใจแค่นั้นเองเขาคิดว่าเรื่องแบบนี้มันน่าเบื่อแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีหูเราก็อยากฟังมีอาจารย์คนหนึ่งที่ผมชอบฟังจากสหรัฐนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์เหมือนกันชื่อโจกริฟฟินสอนที่รัฐมิสซูรีอยู่กลางสหรัฐนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาคือสอนให้น่าเบื่อที่สุด เพราะว่านั่นหมายความว่าเขายังจะลึกลงไปในพระคำของพระเจ้าน่าเบื่อที่นี่หมายถึงว่าสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับคนที่อยากจะฟังมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าเราสามารถจบลงเข้าไปลึกในพระคำของพระเจ้าลึกขนาดนี้ได้แต่คนอื่นก็แบบโอ้เรื่องอะไรก็ไม่รู้บางทีเราอาจจะได้เห็นคนสอนพวกเลขระดับสูงแล้วก็ดูที่กระดานบอร์ดของเขามันมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มองไปโอ้ไม่ได้เรื่องเลยมันอาจจะเป็นสมการเรื่องเกี่ยวกับสองจรวดไปดวงจันทร์อะไรแบบนี้เนาะเขาจะมีแบบนี้เราก็มองไม่เห็นเป็นเรื่องจะมองกี่รอบก็น่าเบื่อแต่สำหรับคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิศวะเรื่องจรวดเขาก็ต้องชอบมากเราก็คงประมาณแบบนั้นเราก็ชอบดูเพราะว่าเราอยากจะรู้แผนการของพระเจ้าลึกที่สุดเพราะว่าศาสนศาสตร์อาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของคำของพระเจ้าและเป็นความคิดของพระเจ้าในเขาเรียกอะไรที่สูงส่งนะครับพระเจ้าก็สั่งให้เราต้องฟังเป็นคำสั่งแต่บางคนก็แค่ไม่อยากจะฟังเขาก็กบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าอีดูมองสิบางทีการมองของคริสเตียนคือต้องหลับตาแล้วก็เมดิเทตก็ประมาณภาวนาหรือว่าคิดใคร่ครวญถึงพระคำของพระเจ้าที่เราได้เรียนมาอธิษฐานขอพระเจ้าพระวิญญาณทรงให้เราได้ระลึกถึงสิ่งที่เราได้เรียนมาให้เราได้มีปัญญาที่ได้มาจากสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีจูมองแต่มองที่สิ่งที่อยู่ในจิตใจที่เราได้สะสมไว้ภายในจิตใจของเรานะครับก็ต้องมองเราเห็นบางคนในโบสถ์เนาะเขาอาจจะดูแบบตั้งใจตื่นตัวแล้วก็ดูแบบตั้งใจฟังตั้งใจมองแต่ในใจของเขาอาจจะคิดว่าอันนี้ก็น่าเบื่อแต่ก็ทำหน้าว่าแบบเราอยากจะมากลัวคนจะด่าเขาเนาะคนแบบนี้จริงๆแล้วไม่ควรมาอยู่แล้วเชิญครับสวัสดีครับได้ฟังคำสอนจากโจอีกอย่างหนึ่งนะครับคือโบสถ์ของเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะครับที่นั่งก็ประมาณ200ที่นั่งคนที่มาประจำก็ประมาณ20คนแต่เขาชอบบอกว่าถ้ามา200คนแต่คนที่สนใจจริงๆแค่20คนเอาแค่มา20คนดีกว่าอีก180คนก็ถือว่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ที่นี่คือถ้าเขามาเพราะว่าเป็นประเพณีของเขาหรือมาเพราะว่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคริสเตียนที่จะมาโบสถ์พวกเขาเองเสียเวลาของพาสเตอร์โจเองเขาก็ไม่ว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่ที่สำคัญคือคนที่มาต้องมีหูต้องอยากจะมาอยากจะมาด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องต้องเป็นดินดีนะครับ ดินดีที่นี่คือ good soil ที่จะเกิดผลโอเคแล้วก็เราได้เห็นนะครับในสีแบบนี้คือมีอันนี้ภาษาอังกฤษเขียนว่า the path คือที่หวานไปแล้วก็มันตกอยู่ที่ข้างทางมาระโกบทที่4ข้อ4ต่อมาเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกในอากาศก็มากินเสียแล้วพระเยซูก็ได้อธิบายที่หลังนะครับในมาระโกบทที่4ข้อ15ซึ่งตกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หว่านแล้วและเมื่อบุคคลใดได้ฟังในทันใดนั้นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสียเข้าไปถึงใจของคนนั้นเราได้เห็นหลักการในการประกาศอยู่แล้วที่อยู่ที่ยอห์นบทที่16ข้อ8ถึง11คือในเมื่อมีคนได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้คนนั้นได้สำนึกถึงเรื่องบาปเรื่องความชอบธรรมและเรื่องการผีภาคสาหลงโทษนี่เป็นสิ่งที่ในเมื่อคนได้ประกาศแล้วนั้นให้เราได้รู้ด้วยว่าในเมื่อประกาศต้องประกาศชัดเจนเรื่องนี้เรื่องบาปว่าเขาเป็นคนบาปและพระเยซูไถ่บาปให้เราเหมือนกับในเมื่อมิงแง่ลบก็ต้องมีแง่บวกแง่ลบคือคุณเป็นคนบาปพระคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นและพระเยซูไถ่บาปให้นี่เป็นเชื่อมบวกละเป็นคำตอบให้ในเรื่องความชอบธรรมคือพระเจ้าชอบธรรมแต่คุณไม่ชอบธรรมแต่ในเมื่อคุณเชื่อพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่คุณและในเรื่องการผีพากษาหลงโทษเรื่องการพิพากษาหลงโทษนั้นถ้าเป็นเชิงลบนะครับคือถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ถูกการพิพากษาหลงโทษทั้งบุญฝ่ายนรกซึ่งจริงๆแล้วในยอห์นบทที่3ข้อ36บอกว่าคุณถูกพิพากษาหลงโทษแล้วเกิดมาในโลกนี้เพราะบาปดังเดิมของอาดัมที่ถูกใส่ไว้กับเราเราทุกคนก็ถูกพิพากษาหลงโทษกลับไปดูที่สไลด์นี้ก็ได้นะครับที่เราเริ่มต้นเกิดมาในโลกนี้ถูกการผีพากษาหลงโทษตามยอห์นบทที่3ข้อ18โรมบทที่3ข้อ23แต่ในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์การผีพากษาหลงโทษนั้นถูกยกไปเพราะพระเยซูคริสต์ได้รับการผีพากษาหลงโทษแทนเรานี่เป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนคนที่ไม่เชื่อตามยอห์นบทที่16ข้อ8ถึงข้อ11แต่ในการประกาศคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ทำงานในสุญญากาศนะครับต้องมีผู้ประกาศนั่นคือพวกเราเป็นหน้าที่ของพวกเราเราเป็นมันกับเรารวมกับพระเจ้าในการเป็นผู้หว่านเมล็ดนั้นพระวจนะของพระเจ้าคือเมล็ดเราก็ต้องบอกต้องกล้าเนาะที่จะบอกว่าคุณเป็นคนบาปคุณจะต้องถูกผีพากษาหลงโทษถึงบุญฝ่ายนรกถ้าคุณไม่เชื่อในพระเยซูแต่ต้องกล้าที่จะบอกว่าคุณต้องการมีความชอบธรรมของพระเจ้าศาสนาของคุณไม่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้ทำพระเจ้าทรงพอพระทัยมีแต่เรื่องเดียวที่จะทำพระเจ้าทรงพอพระทัยนั่นคือการผีพากษาหลงโทษบาปที่พระเยซูคริสต์ได้รับที่ไม้กางเขนเป็นพระราชกิจที่สมบูรณ์แบบที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้มนุษย์ทุกคนนะครับอันนี้เป็นการที่เราหว่านเมล็ดของพระเจ้าคือพระเจ้าใช้เราแต่ผู้หว่านเมล็ดจริงๆแล้วก็เล็งถึงพระเจ้าแต่ก็เราก็เข้าร่วมกับพระเจ้าในการทำพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณนั้นนะครับโอเคนั่นมาระโกบทที่4ข้อ15ที่ซาตานก็เอาชิงเอาไปเพราะว่าซาตานก็มีแผนการของมันเป็นนโยบายของมันนโยบายแห่งความชั่วที่จะบอกว่าศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาเดียวในโลกนี้นะทุกศาสนาก็สอนให้คนดีให้คนเป็นคนดีคุณก็ขึ้นสวรรค์ได้นะแค่พึ่งศาสนาของคุณแต่ก็ต้องดูว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรนะครับ และซาตานก็บอกว่าไม่มีพระเจ้าจริงก็แล้วแต่คุณจะเชื่อแต่ซาตานก็ชอบโปรโมทชอบก่อเรื่องนี้หรือว่าให้คนได้เชื่อในเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเล็กในโรงเรียนตามตำราตามหนังสือที่เขาจะสอนในโรงเรียนมาระโกบทที่4ข้อ5ถึง6นะครับบ้างมาถึงบางเมล็ดนั้นก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกงอกขึ้นอันแรกนั้นที่มีเมล็ดหวานที่ตกหนทางก็ไม่งอกเลยนะครับไม่ได้เกิดชีวิตขึ้นนกก็มากินแต่ถ้ามันงอกขึ้นนั่นแสดงว่ามีชีวิตอันนี้เล็งถึงการที่คนนั้นที่ได้ฟังพระวจนะเชื่อว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงถึงได้เกิดชีวิตใหม่บังเกิดใหม่ตามยอห์นบทที่3ข้อ3ถึงข้อ8แต่ว่าเนื่องจากว่ามีแดดจัดแดดก็แผดเผาและเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปแต่มีชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งและพระเยซูได้อธิบายว่าและซึ่งตอกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแดดน้อยนั้นก็ทำนองเดียวกันได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและก็รับทันทีด้วยความดีถ้าเราไปประกาศและคนก็ไม่รับด้วยความปรีดีนั่นแสดงว่าเขาไม่เชื่อเขาถึงก็แบบเฉยๆที่เราบอกว่าเชื่อพระเยซูก็จะมีชีวิตนิรันดร์ถ้าเขาทำหน้าตาเฉยแบบนี้เขาอาจจะคิดอยู่ก็ได้นะแล้วตอนเย็นนั้นหรือว่าอีกวันนึงพระเจ้าอาจจะดลใจคนนั้นให้ได้คิดอีกครั้งนึงและคนนั้นอาจจะได้คิดว่าอ๋อใช่จริงแต่ตราบใดที่ทำหน้าเฉยส่วนใหญ่ก็แสดงออกว่าข้างในเขาก็ไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจถ้ารับด้วยใจและด้วยความปรีดีนั่นแสดงว่าเชื่อแล้วเข้าใจเรื่องแล้วผมจำได้ตอนที่เป็นผู้เชื่อใหม่สักปีหนึ่งแล้วก็มาถึงช่วงเทศกาลอีสเตอร์ไม่ค่อยได้ประกาศกับครอบครัวในช่วงแรกๆแต่พอแบบเริ่มกล้าขึ้นแล้วก็เขียนอีเมลเกี่ยวกับอีสเตอร์หาเพื่อนทั้งหลายตอนนั้นจำได้ส่งไปเพื่อนเก่าประมาณ 3-4 คนดูว่าเขาจะตอบกลับยังไงมีหนึ่งในประมาณ 3-4 คนนั้นที่บอกว่า I like your message about Easter I really appreciate it ผมชอบมากที่คุณเขียนแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งแบบนี้เขาไม่ได้บอกว่าเชื่อพระเยซูแล้วไม่เชื่อแต่บอกว่าเขาชอบแล้วก็เห็นคุณค่าผมว่าโอกาสที่เขาเป็นคริสเตียนมันสูงแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่ปี2ปี3ปีตายในหิมะถล่มโอเคและก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากไม่ได้เข้าเรียนชั้นพระคัมภีร์ไม่ได้ฟังคำเทศนาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับไบเบิลก็เลยแบบไม่มีรากลงไปพอเจอการทดลองใจการทดสอบก็ตายแต่ที่นี่ไม่ได้หมายความว่าตายฝ่ายวิญญาณเนาะเขาไม่มีทางที่จะเสียความรอดของเขาไปได้อยู่แล้วแต่พูดถึงว่าในแผนการของพระเจ้าไม่มีประโยชน์ไม่มีวันที่จะเกิดผลที่เราได้เห็นว่าผลนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณคือพืชนั้นก็ตายไป
ไม่ได้อย่างรากลึกลงไป
ครับ
ตาย
ตายครับคือถึงแม้ว่าชาวนานั้นก็อาจจะให้น้ำเท่าไหร่ดินยังไงก็ดินไม่ดีรากก็ไม่มีไม่ทันที่จะเอารากลงมาเพราะ negative volition การตัดสินใจในเชิงปฏิเสธแผนการพระเจ้าไม่มีรากโอเคภายหลังเมื่อเกิดการยากลำบากและเกิดการขมเหงเพราะพระวจนะนั้นก็เลิกเสียในทันใดนั้นโอเคคือคนนี้อาจจะมีญาติพี่น้องบอกว่าเป็นคริสเตียนแล้วไม่ชอบคุณแล้ว ต้องออกมาอ๋อไม่ได้เป็นกิจสิ่งแค่แบบแค่คิดนิดนึงว่าเชื่อพระเยซูแล้วก็วนกลับไปแล้วก็อาจจะไม่เชื่อเนาะฝั่งคนนี้อาจจะพูดแบบนี้แต่ในใจของเขาเชื่อแล้วนี่เป็นการอัศจรรย์และเห็นถึงพระคุณของพระเจ้านะครับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และเชื่อว่ามีคริสเตียนหลายคนแบบนี้หรือคนที่แบบอาจจะเรียกว่าเคยเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วทีหลังเพราะการคมเหงแบบนี้อาจจะถึงขนาดว่าประกาศเลิกเชื่อและจากนั้นไม่เคยยึดพระคัมภีร์มาอีกไม่เคยดูไม่เคยเข้าโบสถ์จนอีกไม่นานลืมเลยว่าเคยเชื่อในพระเยซูคริสต์กลับไปศาสนาเดิมแต่คนนี้ตั้งแต่วันนั้นที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาได้รับชีวิตนิรันดร์ตามยอห์นบทที่3ข้อ16และชีวิตนิรันดร์ถ้าเป็นนิรันดร์ไม่มีวันที่มันจะหยุดได้นี่เป็นคำสัญญาจากพระเจ้าในยอห์นบทที่3ยอห์นบทที่3ข้อ16นั้นไม่ได้บอกว่าคุณต้องเชื่อและต้องเชื่อทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ต้องประกาศเชื่อทุกวันแล้วต้องบอกกับพระเจ้าว่าอ้าววันนี้ตื่นขึ้นมาใหม่เชื่อพระเยซูนะข้อนี้ไม่ได้พูดอย่างเชื่อในพระเยซูคริสต์และคุณจะได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์ตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อนั่นเป็นการที่เราได้ตัดสินใจเป็นครั้งแรกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และถึงแม้ว่าเราลืมพระเจ้าไม่ลืมถึงแม้ว่าเราเปลี่ยนใจแต่พระเจ้าไม่เปลี่ยนใจถึงแม้ว่าเราจะขึ้นมาพูดว่าอ๋อไม่เชื่อเรื่องพระเยซูแต่พระเจ้าทรงเชื่อเรื่องพระเยซูเรารับชีวิตนิรันดร์ตอนไหนนั่นเป็นการเริ่มต้นชีวิตนิรันดร์ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ก็จะมีวันหนึ่งที่คนนั้นที่เชื่อเขาก็เสียชีวิตแต่ก็จะขึ้นสวรรค์เพราะเขาได้รับความชอบธรรมและได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าตอนนั้นที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่คนนี้แน่นอนไม่เกิดผลถึงแม้ว่าคนเองจะบอกว่าเขาไม่เคยเป็นคริสเตียนแต่ในใจของเขาอาจจะเชื่อตั้งแต่เด็ก4ขวบ5ขวบ6ขวบบางทีคริสตจักรก็มีการประกาศคริสต์มาสบางทีอาจจะมีในชั้นราวีข้างบนที่จะมีเด็กน้อยก็ผ่านเพื่อนของเขามาอาจจะมาแค่ครั้งเดียวแต่ในครั้งเดียวนั้นก็เป็นโอกาสที่ครูสอนราวีสอนเด็กก็ต้องประกาศเด็กทุกคนที่เข้ามาในห้องวันอาทิตย์คือช่วงนี้ก็ต้องงดไปก่อนเนาะแต่ครูก็มีหน้าที่ของเขาต้องสอนต้องประกาศโดยเฉพาะถ้ามีเด็กมาใหม่เด็กใหม่นั้นก็อาจจะเป็นครั้งเดียวที่เขาจะมาที่โบสถ
์รอด
รอดครับถ้าเขาเชื่อ
เชื่อแล้วก็รอด
ก็รอด
แล้วก็จะไม่มาโบสถ์ได้นะ
ครับนั่นแหละการประกาศกับเด็กๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเด็กเชื่อง่ายๆเพราะว่ายังไม่มีเรื่องศาสนาเลยเรื่องความคิดของระบบโลกของซาตานเข้ามาในหัวซึ่งจะทำให้ดินแข็งก็กลายเป็นว่าเป็นดินที่รับพระวจนะธรรมของพระเจ้าไม่ได้การประกาศกับเด็กการสอนเด็กข้างบนเป็นสิ่งที่สำคัญมากมาร์กบทที่4ข้อ7อันนี้เป็นดินที่อาจจะเรียกว่าโอเคแต่ปัญหาคือมันมีพวกนะวัชพืชมาบ้างก็ตกกลางตนน้ำตอนน้ำก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลคือดินดีก็มีจะเรียกว่า positive volition อยากจะฟังพระคำของพระเจ้าแต่ก็จะมีปัญหาที่ว่ามีคู่แข่งความคิดในระบบโลกของซาตานออกจากประตูนี้ก็จะมีคู่แข่งของพระเจ้าเยอะมากพระเจ้าบอกว่าตั้งใจฟังตั้งใจประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้เพราะว่าพระเจ้าทรงประทานการแก้ปัญหาสำหรับทุกปัญหาของเรา แต่โลกก็มีการแก้ปัญหาของมันด้วยมีปัญหาของมันแต่ในระบบโลกของซาตานก็จะพยายามบอกว่าเอ้าคริสเตียนบอกว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องทำแบบนี้ต้องพึ่งพระเจ้าต้องมีความเชื่อต้องอธิษฐานไม่เห็นเกิดผลชีวิตของคุณก็อย่างแย่อาจจะเป็นเพราะว่าคริสเตียนยังไม่รู้จักการประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้อย่างถูกต้องหรืออาจจะเกิดผลได้แต่ว่าคนที่ไม่เชื่อก็ยังไม่เห็นแต่เขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไปที่วัดโน้นนะแล้วก็ไปบ่นต่อเทพอันนี้เจ้าอันนั้นก็เกิดผลดูสิว่าฉันรวยฉันก็ได้แบบนี้ก็ไปไหว้เทพนั้นไหว้เจ้านั้นโอ้เกิดผลมากหรือว่าจะให้หนังสืออาจจะเกี่ยวกับจิตวิทยาของคนเขาจะมีแบบคิดในเชิงบวกเป็นความคิดของไม่ใช่ของคริสเตียนคือเราคิดในเชิงบวกอยู่แล้วเอาพระคำของพระเจ้ามันเป็นเชิงบวกแต่ในโลกนี้ก็จะมีระบบของเขาด้วยที่ไม่มีพระเจ้าแค่คิดว่าฉันทำได้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและบางคนก็ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาของพระเจ้ามันเป็นการแก้ปัญหาทางโลกนี้นะครับและมาระโกบทที่4ข้อ18ถึง19นั้นบอกว่าและพืชซึ่งหวานกลางน้ำนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกซึ่งก็ต้องมีทุกวันและอย่าลืมนะครับการกังวลก็เป็นบาปการวอนการกลัวการเขาเรียกแล้วมันเป็นความกลัวก็ออกมาในหลายรูปแบบแต่พระเจ้าสั่งอย่ากลัวเลยอย่ากระวนกระวายอย่างนั้นและความลุ่มลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและปกคลุมพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลเนาะมีการล่อลวงจากโลกนี้อ๋อถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จก็คุณก็ทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นก็เลยไม่มีเวลาเรียนพระคัมภีร์แบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีเวลาที่จะคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าต้องคิดถึงธุรกิจที่เราต้องทำมาระโกบทที่4ข้อ8ฟางก็ตกที่ดินดีอันนี้เป็นคนที่มีหูคนที่อยากฟังคนที่แสวงหาพระเจ้าอยากจะพอพระทัยพระเจ้าอยากจะทำตามนามพระทัยของพระเจ้าแล้วอันนี้ก็งอกงามจำเริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างจากเมล็ดเดียวนะโอ้ดูซิว่าเกิดผลมากแค่ไหนเราเองที่บ้านเชียงใหม่บางที่เราก็ปลูกผักหลายครั้งนะครับเดี๋ยวก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไปจังหวัดอื่นไม่ได้อยู่บ้านเป็นเดือนกลับมาทุกอย่างมันตาย แต่บางทีก็เกิดผลถ้าเราสามารถอยู่ได้เราปลูกจากแพ็คเป็นเมล็ดนะครับใส่เข้าไปในหลุมที่เราเตรียมไว้อาจจะ 3-4 เมตรพอเขาบอกว่าใส่ 3-4 เมตรลงไปในที่สุดก็อย่างน้อยก็มีหนึ่งต้นและหนึ่งต้นนั้นถ้าเป็นมะเขือเทศก็หลายลูกมันอัศจรรย์นะครับเมล็ดเล็กๆก็สามารถเกิดผลได้ขนาดนั้นมาระโกบทที่4ข้อ20ส่วนพืชซึ่งหวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไว้ที่นี่คือเชื่อได้ยินแล้วแต่การแค่ได้ยินก็ไม่พอนะต้องเชื่อและต้องนำมาใช้นะฉันเข้าใจว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงแก้ปัญหาให้ฉันได้แล้วฝากไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะแก้ให้พระเจ้าก็เกิดผลแทนเราได้จึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างนะครับสิ่งที่เกิดผลในชีวิตของเรานะครับคือพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในจิตใจของคนที่แสวงหาพระเจ้าและอยู่ในจิตใจของคนที่อยากจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับ จะมีข้อหนึ่งอันนี้ก็รูปภาพจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้เป็น negative volition ของที่ไม่อยากจะฟังแต่อันนี้เป็นแค่ท่าทีภายนอกนะครับจริงๆแล้วบางคนก็ทำท่าทีแบบนี้แต่อาจจะง่วงนอนแต่ก็อยากจะฟังจริงๆบางคนก็ทำท่าทีแบบนี้ว่าโอ้ฉันสนใจแต่ในจิตใจของเขาไม่สนใจก็มีเนาะเราไม่รู้ในจิตใจของเขาแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็แจกพระวจนะของพระเจ้าจะจบท้ายนะครับมันจะมีสไลด์นะผลไฟวิญญาณนะครับก็จะเขียนไว้ในอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างครับสุภาษิตบทที่8ข้อ18ที่เป็นผลที่มาจากสติปัญญาของพระเจ้าสติปัญญาของพระเจ้านั้นก็มาจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นผลผมชอบจะบอกว่าสติปัญญานั้นคือการที่เราได้สะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในใจแล้วพร้อมที่จะได้รับการประโยคนำมาใช้นั่นคือสติปัญญาคือบางคนก็รู้จักพระคัมภีร์เยอะแต่ไม่ได้นำมาใช้ก็ไม่มีปัญญาหรือว่าไม่รู้วิธีการที่จะประโยคนำมาใช้ลูกาบทที่6ข้อ43ถึง45ก็พูดถึงคนที่ถูกเปรียบเสมือนต้นไม้นะครับคือต้นไม้น้อยก็มีต้นไม้ที่เกิดผลต้นไม้ที่ไม่เกิดผลชาวสวนเห็นต้นไม้ไม่เกิดผลก็ตัดเสียยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง8นะครับพูดถึงว่าพระเยซูเป็นเถาวัลย์นะครับเราเป็นกิ่งที่อยู่ในพระเยซูนี่พูดถึงผู้เชื่อถ้าเป็นกิ่งที่ติดอยู่ติดสนิทกับเถาวัลย์นั้นเราก็เกิดผลลองไปดูนะครับแล้วก็กาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23ก็เป็นตัวอย่างผลที่เกิดจากพระวิญญาณจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ประมาณข้อที่17ถึง20พูดถึงผลแห่งฝ่ายเนื้อหนังก็มีก็กลายเป็นบาปเราก็ได้เห็นการเปรียบเทียบผลจากฝ่ายเนื้อหนังผลฝ่ายวิญญาณแล้วก็เอเฟซัสบทที่5ข้อ9นะครับเขียนไว้ที่นี่ด้วยว่าผลของพระวิญญาณคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลพระเจ้าเป็นผู้ดีความดีทุกอย่างมาจากพระเจ้าความชอบธรรมที่แท้จริงก็มาจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นความจริงถ้าเราอยู่ในพระเจ้าศึกษาพระคำของพระเจ้าเราก็เป็นคนที่อยู่ในความจริงก็เกิดผลนะครับขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ให้เราได้รู้ถึงแผนการของพระองค์ให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรเป็นสิ่งชั่วและเป็นบาปเราขอพระคุณที่พระองค์ทรงให้เราได้มีโอกาสที่จะฟังพระวจนะเพราะว่าจากการฟังพระวจนะนั้นถ้าเรามีจิตใจที่เปรียบเสมือนกับดินดีคือเราเลือกที่จะแสวงหาพระองค์และเลือกที่จะเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้เราจะได้เกิดผลซึ่งเป็นผลของพระองค์ไม่ใช่ผลจากเราแต่ว่าเป็นผลที่ได้มาจากแผนการพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงขอพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน